En það hefur ekki verið neina sagnir af tröllum.
Nei, og svo hefur þú víst hitt að Bergþóri sem átt að búa í Bláfelli.
Þú myndir kannski segja mér eitthvað á honum.
Já, ég en því miður.
En það er bara það sem hún hefur heyrt, ekki það sem hún hefur lýst.
Já.
Bara það sem hún hefur heyrt,
já,
sko.
Já, það Bergþóri sem búa og Jói Bláfelli, hann fór öðru hverju og sér og að bakka fá sér eitt að þess að eitthvað. Og einhvern tíma hafði hann komið að Bergstöðum í Tungunum og beðum að gefa sér að drekka. Hann vildi ekki koma alveg heim í bænum. Já, ég honum sótti drukkur og meðan hann að býða ekki drukknum að þá pikkar hann með stafnum sínum hér í Móbergsklett sem skammt frá bænum og sagði að þarna ætti alltaf að safna sírun í. Og ég var þetta veit að gera.
Já, þannig átti alltaf að safna sýrin í verðinni ekki.
Já, og hann hefði sagt, ef að þetta yrði gert, samviskusamlega, þá skildi aldrei verða búsvelt og þeim skildi búnast vel sem á Bergsum byggja meðan að sýrugeri verið nota á réttan hátt. Og þetta sagði mér bóndinn á Bergsum því hann sýndi mér þetta og ég valdi að passa það eins og lífið í brjóstunum mér og fara eftir þessum regnum og segir hann, hvort sem það hefur nokkuð þýðallegur ekki, þá vil ég ekki brjóta þær. Og þetta gerir ekki svo lengi sem að ég var hérna Bergstöðum og getur í andan eða haft meðveitnið um hvað gert þér, að segja.
Já, hvað hérna, er það búandi enn þannig?
Nei, hann er dáinn, hann dói fyrir, hann hét Sigurfinnur Sveinsson, ættaði frá Rauðarfjalli undir Eyjafjöllum, ég held hann hafi verið fæddur þar, fluttist út í Árnessýslu og bjó lengi á Bergstöðum með nýlega hættur að búa þar.
Og það blandaðist aldrei þarna?
Nei, það var alveg hreint eins og vatni sæti alveg sér öðrum megin, hærra í kyrninu öðrum megin og síran var það sem að lægra var, vatni flaut alltaf yfir. Og síran svona falleg undir alveg hreint eins og hún væri nýláta þarna og hún væri búin að standa þarna heilum missin. Það var alltaf bætt í þetta okkur í einast ári meirum minna sem til fjölst af sírur og þetta sýndist alltaf nýtt. Og þó að kemur rigningarvatn í þetta þá blandast ekki saman og það þótti mér það merkilegt eins honum.
Já, hvað varstu gaman þegar þú heyrir þetta einn? Þú varst nú ungfull árið maður.
Já, já, að ég hef verið komin, að ég hugsa, ég hef verið komin á fertugsaldur. Já, laust yfir þrítugt. Þrjáttu eins og, þrjáttu eins árs.
Já. Og þú hefur hérna, hefurðu sagt nokkuð að þessum sögum?
Ekki.
Sem þú varst að segja mér núna? Bara svona mann á milli?
Já, ekkert öðruvísi, aldrei sagt að neitt svolítið, þannig að maður hefur bara talað þetta.
Já.
Og þessi Bergþór hefði komið á Tungunar oft nokkuð og það eru minnmæli, ekki alltaf ég að vera hann inn ábyrð á því að hann hefði átt kunningja í Haukadal og hann bað hann að sækja sig inn í Bláfell. Og jarða sig þegar hann væri dáinn. Og hann skildi látna vita það það bylgu hann dæði því þá væru honum út að koma því þá myndi hann dreyma sig og þetta var og hann sótt hann inn í Bláfell og hann var jarðaður í Haukadal. Minnmælin er svona sem ég hef heyrt. Og broddun og stafnum hans hann átti að vera kirkjujáfn í Haukadal og hólkurinn af stafnum er hringur í kirkjuhurðin í Haukadal.
En þú voru ekki frétt heyrt það að hann hefði átt að skilja eftir hendunum peninga eitthvað?
Jú, hann sagði hann að mann ætti að hafa upp í ómakið, ætti að hafa þar sem væri kallinum undir rúminu hans. Og hann gerir þetta í góðu meining og fer með menn til að sækja hann, að þá lítur hann í þetta og þá sér hann þetta tó víðir viðarlauf í kallinum. Og hann verður svona heldur súr og svipunum skiptir ekki það þessu, en einn maðurinn sem var með, hann þótti þetta svo einkenni laup, fyllir vellingar sína þessu eins og hann getur. Svo þegar að hann er farinn og þá verður þeir að laga eitthvað til þeir eru koma niður úr Bláfelli.
Reykjavík, ellihemilinu Grund, 7.1.1967. Árni Jónsson, fyrir bóndi, heldur áfram söguna að Bergþór í Bláfelli. Já, þú varst að segja þarna að þeir eru fundið þarna hellin, fundið víðurlaufi.
Já, og létu það í veklingar, einn maðurinn og fyllti veklingar sína þessu, Svo þegar þeir koma nýr úr Bláfelli að þá verður þeir að laga eitthvað til og þá tekur hann til vellingana og þá eru þeir fullir af peningum. Og þá höfðu fyrst nú vatru og ætla að sækja þessi metti var en fundu hellinn aldrei. Og það ekki dæmi til þess og ég viti til að hellinn af nokkuð tíðan fundist.
En þú ekki teilt það að skríða hefði fallið á hellinn?
Nei, það getur heldur ekki verið því þetta upp í tóknum á Blápelli. Svo það gæti ekki fallið skríða á hann þó svo að þetta, en þetta bara orðin jökul húa. Núna í hundnum á Bláfelli, þar sem Bergþór hefði átt að búa. Annars ætli ég ekki að segja það hvar í hundnum það var, því hann dálítið stór. Skriða getur ekki fallið á það af því að þetta alveg á tóknum.
Hver segja þér þessa sögu?
Já, það ekki, ég hef bara þetta til munnmæli mann á milli, ekki neitt sérstakur.
Hvenær heyrðu þetta fyrst?
Þá ég unglingu þegar ég heyrðu þetta fyrst. Svo fór þetta rifjast upp fyrir mér þegar Sigurfinn og Bergsson syngir með sér yrkjarið. Þá fór ég að setja þetta í samband að þessi maður hefði kannski verið að þetta áttum að vera af og til tröllkall en ágætur og vinnveittur mönnum. Og hún var alveg sama þó að hún umgengi kristna minn. En hún átti að heita Hrefna, kellingin hans, og hún fyrirbúðan og vildi láta hann flytja sig í burtu. Þetta til þess að vera ekki á vegi fyrir kristnum mönnum, en hann vildi eins og umgangast þá eins og annað. En hún hafði farið frá honum og flust inn við Hvítá og byggði sérbæ í svonefndri hefnumbúð. Og þessi hefnumbúð, hún er inn af svonefnd, upp af svonefndu Fróðókdal, þetta austan undir Hvítanesi, norðan og austan undir Hvítanesi. Þar ljómandi fallegur staður og þar munnmæli að hún hefði átt að búa þessi hrefna og það heitir hrefnumbúð. Af þessum ástæðum mér sagt, en hvað mikið sannleikskildi í þessu það allir ekki benni nábyrða. Nú það sem það getur verið gaman eða fóðu sér tómum skáldskapur, ég skal ekkert það dæma.